Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е сигурната победа. Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Рати. Едно оръжие може да бъде наречено оръжие на победата, ако има показатели, които превъзхождат показателите на противниковото оръжие и най-важното – осигурило е победата. Когато станем християни, автоматично се включваме в една духовна война, която обхваща небето и земята. В тази война обаче няма предположения, няма излези от рода на «може би ще спечелим, евентуално ще постигнем победа». Победата е сигурна поради три факта. Притежаване на най-съвършените оръжия, притежаване на най-добрата стратегия за водене на духовни военни действия и на наше разположение един духовен стратег, който е уникален, несравним, всесилен и непобедим. И така, какви са оръжията, с които воюваме? Отговор намираме във второто послание до Коринтяните, 10 глава, 4 стих. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.
Крепостите, които атакуваме, също са духовни. През вековете нашият враг ги е поставил в сърцата и умовете на хората. Това са крепости на страх, алчност, омраза и идолопоклонство, расови предразсъдъци, религиозни суеверия и много други.
Истинският мир ще дойде единствено, когато дойде Христос. Човечеството се бори за мир, всеки го желая, но виждаме резултатите.
Но да видим кои са духовните оръжия Павел използва като образец снаряжението на римските легионери от онова време. Ефесяни 6 глава 13 до 18 стихове.
Затова вземете Божието си оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си, облечени в правдата за броня на гръдник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. като се молите в духа на всяко време, със всякаква молитва и прошение, бодрствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии.
Нека, приятели, сега да се опитаме да видим по-отделно кои са частите от християнското снаряжение. Започваме с пояса на истината. По времето на Павел и мъжете и жените обикновено са носили дълги свободни дрехи, които са стигали най-малко до колената. Преди да предприемат каквото и да е енергично действие, първото нещо, което е трябвало да направят, е да събират широкия плат на дрехата и да го затъкнат в пояса си. Използването на пояса на истината изисква да отхвърлим всяка форма на компромис или нечестие. Така да ги затъкнем в пояса на истината, че те да не ни пречат по пътя на победата. Трябва да бъдем верни на словото на истината, дори когато е спорна или непопулярна. В друг аспект това важи и за личните взаимоотношения, да са напълно отворени и честни.
Четем в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 1 и 2 стих. И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.
Освен по хоризонталата в взаимоотношенията между нас и другите, ние трябва да бъдем отворени и честни във вертикалата, т.е. в отношенията си с самия Бог. Ето какво ни казва 51-я псалм, 6 стих.
Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми.
Вторият елемент на християнското снаряжение е нагръдника на правдата. Нагръдникът по принцип пази сърцето. Праведността, която търси Бог, не е някакво интелектуално съгласие с доктрината. Ето как Павел коментира въпроса в Филипяни 3 глава 8 и 9 стихове.
А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия. И да се намеря в Него без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра.
Тоест виждаме, че всъщност нагръдника на правдата е истинското живеене на истината. Продължаваме с обувки за готовност. Римските войници са били екипирани с здрави сандали, осигуряващи им възможност за мобилност, за подвижност, за бързо маневриране. Правили са дълги походи, отивали са там, където е било нужно. В духовен аспект, евангелизиране по целия свят с използване на всякакъв вид комуникация, интернет, радио, телевизия, мобилност в личен план. Ако приложим обувките за готовност в смисъл на християнското снаряжение, ние можем да го свържем с евангелизирането по целия свят, като използваме всякакъв вид комуникация, интернет, радио, телевизия. Нужно е също да бъдем мобилни в личен план, т.е. да бъдем гъвкави, да използваме онези духовни стратегии, които са най-подходящите за даден момент, да намираме най-точните и подходящите думи, така че да създаваме добро впечатление на мислещи личности. Даже тонът, който използваме, е от значение. Да не налагаме човешки догми и правила, които не можем да защитим библейски. Да си признаем честно, че аргумента така е прието от години, не може да бъде аргумент, за да се подкрепи от Божието Слово.
Минаваме по-нататък с щита на вярата. Можем да приемем, че той осъществява цялостно покритие. Дух, душа и тяло, разбира се, в духовен аспект. Всичко живота, което излишно или води до себеогаждане, ще бъде извън протекцията на щита. А стрелите, които използват Сатана, понякога наистина са огнени. Те не само раняват, но и създават огън, т.е. запалват огън там, където са прицелени. Влошени взаимоотношения, отчаяния, недоверие, недомлъвки, раздели, грубости, нетърпимост.
Част от нашето християнско оборудване включва и шлема на спасението. Сатана се опитва да инсценира мисли, които да ни разсеят, да ни притеснят, да ни оплашат, така че да се отчаем и да се откажем от борбата. Така че шлемът на спасението предпазва нашите умове, т.е. мисловния ни живот.
В оръжията на войника се включва и мечът на духа. Божието слово, това е мечът на духа. Но Божието Слово, скъпи приятели, не се оставя върху нощното шкафче, нали? Сам Христос ни дава пример как да се отнасяме с Божието Слово. Да си припомним какво се случва в пустинята. В Евангелието на Матей, 4 глава, 4 до 10 стих, четем. А той отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божите уста. Тогава дяволът го заведе в святия град, постави го на крилото на храма и му каза, ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си. Исус му каза, писано е още, да не изпитваш Господа, твоя Бог. Пак го заведе дяволът на една много висока планина, показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се, Сатана, защото е писано, на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Нашият телефон е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Помощта на Святия Дух използваме най-съвършената технология за борба. Той ни внушава как подходящо да се държим, какви думи да използваме, за да утешаваме и вдъхваме надежда. Показва ни какъв баланс да правим при трудни, видимо на пръв поглед противоречиви ситуации, насочва ни към подходящи библейски стихове, с които може да защитим дадена християнска кауза. По принцип мечът е нападателно оръжие от древността. Но в духовен смисъл, когато воюваме с него, ние никого не заплашваме, нито тормозим, не се налагаме над ничия воля, а просто си служим с аргументите, познанията и добрия пример.
Молитвата, скъпи приятели, може да бъде оприличена като междуконтинентална балистична ракета, насочена към небето. С нея ние изстрелваме нашите желания, молби и благодарности. Тя се явява като най-мощното ни и ефикасно оръжие. Чуйте за една демонстрация на Божия сила. Деяния на апостолите, 4 глава, 31 стих, четем следното. И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се потресе, и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово.
Скъпи приятели, колко много ни се иска, когато започваме някакво начинание, да бъдем убедени в успеха му. За съжаление, в живота не постигаме всичко, което искаме. Плануваме едно, става друго. Виждаме ли колко много неща се промениха следствие на световната криза? Има стагнация, голяма безработица, бедност и престъпност. Откровено трябва да признаем, че на тази земя не можем винаги да очакваме успех и победа. Нещо повече може да се получи точно обратното, да се опитваме със всички сили да бъдем добри, почтени и честни и в отговор да получаваме много тежки удари. Това в никакъв случай, естествено, не трябва да ни отчаива, защото ние вървим напред към нещо, велико, нещо, което дори не можем да опишем с нашия език. Ние сме войни на Христос и ако осъзнаем, че нашия военачалник е най-добрият световен стратег по победите, нито за миг не бива да изпадаме в депресия. Насърчително е уверението на Павел от Римляни 8 глава 31 до 39 стихове.
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, при това и беде възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли, утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден. Смятани сме като овце за клане. Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Скъпи приятели, историята е пълна с лица, които са доказали, че не се огъват пред обстоятелствата, които противоречат на ценностите им. Много герои на вярата са давали и днес продължават да дават живота си за Христовата кауза. Ето някои библейски стихове, които отдават нужното на тези герои. Евреи 11 глава 36 до 38 стихове.
Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион, прирязани, с мъки мъчени. Умираха заклани с нож, скитаха се в овчи, кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята.
Скъпи приятели, в края, като един светъл пример на всичко това, ще ви напомним биографията на Ян Хус, този мъченик на вярата, който не се оплаши нито от отлъчване, нито от смъртното наказание, което беше надвиснало над него.
Кой е Ян Хус? Роден на 6 юли 1415 година. Обявен като национален герой на чешкия народ. Проповедник, философ, идеолог на чешката реформация. За ранните му години почти няма сведения, дори и годината му на раждане се приема като преизчисление от други характерни за живота му дати. Роден е в малкото бухемско селце Хусинец в семейството на небогат земеделец. В Пражския университет, където учи, е известен като Ян от Хусинец, съкратено следствие на Ян Хус, с което има остава в историята.
Той е свещеник, за кратко време преподавател и ректор на Пражки университет. Последователите му са известни по-късно като хусисти. Католическата църква счита неговите проповеди за еретични и заради това е отлъчен от църквата, а по-късно е изгорен на клада. Неговата смърт отприщва военния конфликт от 1419 до 1434 година, наречен хусистски войни.
Със своите проповеди и лекции пред студентите в Пражкия университет, Ян Хус става безспорен водач на чехите в борбата им срещу германското влияние и католическия клерикализъм. Той пише произведенията си на чешски език, съставя чешка граматика и превежда на чешки Вулгатата. Под негово ръководство в Пражкия университет започва отстраняване на германските професори и замяната им с чешки, като това приключва през 1409 година с избирането на Ян Хус за ректор на университета.
Ян Хус остро критикува пороците на висшето германско духовенство, изказва се против трупането на църковни богатства, като смята, че вечното спасение на хората зависи единствено от Божията воля. Затова търсещите спасение християни не се нуждаят от свещенослужители, особено от висшата църковна иерархия. Ян Хус не признава папата за Божий наместник на земята и иска създаването на чешка национална църква, независима от папската курия.
Папството и германското духовенство в Чехия не оставят естествено безучастни към набиращото подкрепа чешко национално движение. Ян Хус бива отлъчен от църквата и през 1412 година е принуден да напусне Прага. 3 години по-късно е призван да се яви на съд пред църковния събор в град Констанц, където е осъден като еретик. Присъдата му е прочетена на 6 юли 1415 година от Одоне Колона, бъдещият папа Мартин Пети, като еретик изгорен на клада, която вече била приготвена на централния площад в града.
Когато го привързали за стълба и натрупали около него дървата за кладата, придружаващия го кардинал му предложил за последен път да се отрече от учението си. Ян Хус категорично отказал. Той остава верен на думите си, произнесени в една от неговите проповеди. Ако забележа в заповедите на папата нещо противоречащо на истината, то аз никога няма да се подчиня, дори ако поставите пред мен огън, приготвен за изгаряне на тялото му. След отказът му да се покае, палачът запали кладата. Така Хус става мъченик за вярата.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет. awr.org е първия сайт, а втория е awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, ние сме в края на нашата радиопрограма. Ако си спомняте, тя беше под заглавие «Сигурната победа». Какво можем да кажем в края? Нека решим в сърцата си да бъдем верни, смели и последователни войни Христови, защото като такива, с предводач Исус Христос, ние няма да знаем поражение. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!